Башкортстанда шигырьләр язучы һәм җыр альбомнары авторы Митхат Абдулманов 70 яшьлек юбилеен уздырырга әзерләнә. Аның бәйрәм кичәсендә Казан һәм Уфадан да җырчылар чыгыш ясаячак. Абдулманов чынлап торып иҗат белән бары олыгая төшкәч кенә шөгыльләнә башлаган. Аңа кадәр ул төзелеш тармагында эшләгән. Бүгенге көндә туган авылы мәктәбендәге иң яхшы укучыларга ул үз стипендиясен тапшырып килә. Митхат Абдулманов азатлыкка биргән әңгәмәсендә милләт, мәдәният киләчәге хакында үз фикерләрен җиткерде. Аның янында кунакта безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булып кайтты.
Безнең халыкта талантлы кеше һәр яклапта талантлы дигән әйтем бар. Әлеге гыйбәрә Уфада яшәүче милләттәшебез, матур, мәгънәле шигырьләр һәм аларга көйләр язучы талант иясе Митхат ага Абдулмановка тулысынча туры килә. Башкортстанның Благовар районы Яңыш авылында 1942 елның башында дөньяга килгән Митхат Мәҗит улына бу тормышның ачысын да, төшесен дә күп татырга туры килә. Митхат туганда фронттан әтисенең батырларча һәлак булуы турында хәбәр килә. Гаиләгә ярдәм булсын дип, тормыш йөгенә сабый чагыннан ук җигелергә туры килә Митхаткә. Бердән бер малай булгач, апалары Хәдисә белән Мәхмүдәгә дә, әнисе Газимә апага да таяныч һәм юаныч булып үсә ул. Гомерендә бер тапкыр да күрә алмаган әтисен юксынып язган шигырьләре дә бар аның. Гомер юлы нык чыныктыра ятим егетне. Авылдан чыгып китеп төзүче һөнәрен ала Митхат. Урал ягында, Силәбедә, Троицкида, аннан соң Башкортстанның төрле районнарында йөзләрчә төзелештә эшли ул. Гади төзүчедән төзелеш мастеры, прораб, югары җитәкче вазифаларына кадәр күтәрелә булдыклы егет. Кайда гына эшләсә дә, күңелендә һәр чак милли җыр моңнарыбыз була. Үзе дә шигырьләр, мәкаләләр яза. Беренче шигыры гәзиттә 1967 елда ук басыла, әмма төп һөнәре әдәбият белән җитди шөгыльләнергә вакыт калдырмый шул. Шулай да әдәбиятка булган сөюе аны читтән торып Башкорт дәүләт университетының филология факультетында белем алуга тәрә. Ә шигырьләр һәм аларга көйләрне күпләп язуга лаеклы ялга чыккач тотына Митхат Абдулманов. Шул арада туган авылы Яңышта улы Рөстәм һәм дуслары белән мәхәббәт мәчет тә төзетә әле ул. Хәзерге көндә талант иясенең берничә шигъри җыентыгы һәм җырларыннан торган альбомнары бар. 70 яшьлек юбилеен каршылаганда да яңа җыентыкларын әзерләп бетеп килә матурлык һәм сафлык җырчысы. Юбилей кичәсен Уфаның Яшьләр мәдәният сараенда иҗатташ һәм фикердәш дусларын җыеп үткәрергә җыена ул. Анда Уфа һәм Казан җырчылары аның иң матур җырларын яңгыратачак. Әдәбияттан һәм сәнгатьтән ерак булган һөнәр иясе чын-чынлап илһамлы иҗатка ничек керешкән соң? Аның белән әлеге әңгәмәбез шушы сорауга җавабтан башланды.
Бу Аллаһ Тәгалә биргән уй, биргән теләк, Аллаһ биргән шундый ни күренеш. Минем язган җырлар, шигырьләр, алар күңел бик сораганда гына, үзе күңел түзмәгән чакта, күңелдә калган кайберләре дәфтәрдә, куен дәфтәрендә беркетелеп калган әйберләр, иҗади эшләр дип әйтергә була инде. Менә бигрәк тә пенсияга чыккач, менә кайбер кешеләр шул даирәдә эшләгән кешеләр мине тыңлыйлар да, ни сез үзегездә булган эшне, матурлыкны ни кешегә күрсәтмисез дип әйтәләр. Шулай күп кенә кешеләрдән ишеткәч, мин шуннан да пенсияга чыккач бу эшкә тотынмакчы булдым, тотындым. Ни өчен дигәндә, минемчә үзең белән алып киткәнче булган әйбереңне, рухи кешеңне, иҗади эшеңне монда якты дөньяда кешеләргә калдыру әйбәтрәк булыр дип, матуррак булыр дип күз алдына китердем. Шуннан бу нидә әзрәк төпләнебрәк, ныграк, тырышыбрак әүлемрәк эшли башладым.
Митхат ага, менә сез бит инде үзегезнең шигырьләргә үзегез көйләр дә язасыз. Бу күпчелек очракта шулаймы, әллә инде кайбер шигырьләрегезне һөнәри композиторларга, белем алган композиторларга да бирәсезме, ничек була?
Мин кеше сүзләренә көй яза алмыйм. Аның өчен яшьли бу эшкә тотынырга кирәктер. Мин үземнең менә күңелдә ниндидер фикер туа, үзенең моңы ни белән шул чакта шушы фикер зурая-зурая бер нигә матур гына әйбергә барырга җыр формасына килеп керә. И шуны эшкәртелә-эшкәртелә ул ни матур гына камилләшкән җырга әверелә. Шуннан Ama hazırki teknik yardım ite, onu fiksiyle tırga, bir koldurga, kombinleştirga. Şunla müzikantlarga birisin de indi, zirga övürülü.
Emine aranjirovkalar işlegende kimler bilen hizmetleştik itesiz gadette?
Gadette men tırışam, iske buğun kişileri bilen neysin deyende, onlar turmuşunu ezerek kürüp iskenler, bölüp iskenler. Üzlerinde, üz turmuşunda onlar tohtaganlar. Onlarda mün var, nedir fikir var. Şuna kadar men tırışam onlar bilen işitlerge. Çünkü hazırki zamanda varsa da onu tırışa, zir yazırga, zirlarga tırışalar. Ama onların kilip çekmeyi. Çünkü mün yazırsın, zir yazırsın, zirlarsın. Onu tırmışına üzerinden, yüreğinden, üzerinden, kumundan ütkere gerek. İske zirlarını tınla bir sere gerek. Halk zirlarını tınla bir sere gerek. O şul çaktağına mün varlıka gerek.
Mithat ağa mine zirlığa konat kuyuda en zor rollerinin birisin. Zirşide oyunu biteli. Siz koysa jırçılar bilen adette oralaşasız kubirek hem olarga uzgizdin jırlarınızını biresiz.
Ben öyle oralaşam özümün yoktaşım Rüstem Asayev bilen öyle Kozan'da. Şundan sonra Kozan jırçısı Beşire Nasiru bilen oralaşam. Şundan şu Kozan'da müne öyle Ümit Bağlaptıran Filüs Kahiri bizim yoktaş onun bilen işitlerge. Bir köp günahı ona bir zırlar verdim. Koy verirleri ona şadı bu gaydı.
Emine zırlarını yazganda hem onu indi bir türlü dünyaya çıkarkaç yoldan indidir uzgarışlar kırtıp dilege bulmayayım mı? Emine bu düşüne neşiktir uzgarış kırtsan maturlak yongarı iken deyip. Hatta emine zırçılar başkargandan sın.
Emine o turda men öz üstünde nık nık işlem. Bu bek dürüs verilgen sorak. Çünkü mana men bir mesele aytıp bir jır elde el oğlum bar degen jır. No küz ne sözler şul tiklim küçlü. Elde el oğlum bar. Negiz taşın saklarga şul taşlarının en asılın alıştırmay yatlarga. Elde el oğlum bar. Salkın çişme suları kıygak kıygak kır kozları yüreğim yer suları. Ne bitinde ona jırladık. No mün turu kilmedin şuşu güçlü isterliklerine sözlerge. Şuna kura mene eyle men onu özümden alıp özü ikinci kişiye verirge mecbur. Çünkü ne üzün üzü hoşalmaz. Onda yıkarlar bu kadardı. İle evet kimdir başkara o ana ne tolusunca zirine zitkizip başkarmı. İle onda intonans, ile onda tizirek, ile akırtınırak. İli onda eğitip etirme, milizmler deyip, onunla bir kirtip etirme, şunluktan ne Turkila ne anın türünde yamadan işlerge.
Siz uzakizinin tuğan ağılığızda bir kurkem, zor, mehabet, meşitte tüzütken kişi bitindi ulağız bilen, hem uzakizinin dostlarınız yerden bilen. Bu indi son yıllarda şok tekin zeyilgen, eşkuvarlar da, uzakizinin tuğan ağıllarında baylar, kuday yurtların tüzüler. Ол әлбетте қойсы бірді тәңқіт кедейлеге міне байлар модаға еріп, мешітлер түзілер, оларға өзілерінің әнилерінің ісімін құшалар дейіп. Әміне сізінің шушы тілек нешік келіп шықты, нәрсе тәргіш берді?
Біздің ауылда да октябр инкилафына теплім үш мәхілі болған. Шынан біз кімнен кім? Шолай ойлаштық та, егітлер білен мешіт түзірге ризалаштық. Шушы түзіліш уақытында benim oğlum da üst tilagimle kuşuldu. Şundan oğlu da kuşulgaç, bürenenin ağırbaşı bizge gelip elekti. Ne Allah'a şükür, biz ona niyette size bitirdik. Bik matur buldu. Açtık, halk bik küp ziyildi. Allah'a şükür, öyle ki ne de zamanda oğlunun gururluğu, maturluğu bulup yaşap gile.
Mithat Abdülmanov'nı bugünkü turmuşumuzda küp kimçilikler kürsündüre, ayrıca milletinin kilesek yazmışına bırçıla ol. Totar tilinin kullanış doyresi kimine, milli mekteplerinin yabılığına, sengatini soy iştelikli şiirler hem jırlar basıp gitüğüne de küyüne Mithat ağa. İl hükümetinin tüp maksatı, bar milletlerini tigizlep, bir güne halkını kaldırı ikenliği şeylerine, en hauflisi şuldu Mithat Abdülmanov.
Medeniyet yakından kilgende, beni bir şey, soyluk, fikir yakından da, nümun yakından da, bütün yoklap nedir soyduk bara. Derecesi tübenle yığından tübenle ya. Монда заман моны капиталистик нигә көсүдә шуңа ниндидер тәргес булгандыр инде. Бу нидә сорауда хөкүмәт тә безнең икътисади сәбәпләргә сылтанып тырыша милли мәктәпләрне ябырга, авылларда мәктәпләрне әзәйтергә тырыша. Ә авыл бит ул милли телнең, гореф-гадәтнең, милләтнең, диннең нигезе. Әгәр авыллар бетсә, millet biter degen söz, til biter degen söz. Munda bu iqtisadi sebep kuna tugul, munda terenirak ulasan ol politik siyasetke kirp kite. Hukumet tırışa ilini bir milletli, bir tilli itirge tırışa. E bu bizim milletler için, başka tatar hem başka milletler için kızıklı hal tugul, kızıklı görünüş tugul. Bizge şuna kura, mağa karşı koşa tururga. Өйрәнергә кирәк. Бу очракта безнең республика башлыклары үзләре үрнәк күрсәтергә тиеш халыкка. Үзләренең чыгышларында үз телендә аларны сөйләргә тиешләр, үзләренең сүзләрен.
Күп кырлы талант иясе Митхат Әбделманов кеше буларак та гүзәл халыклы, авылдашларын да, мохтаҗларын да ярдәменнән ташламый ул. Туган авылы мәктәбенең алдынгы укучыларына үз стипендияләрен дә тапшыра. Башка төрле ярдәмендә күрсәтә юмарт күңелле аксакал. Ә киләчәктә төп максаты һәммәндә матур җырлар иҗат итү һәм аларны әлбәттә инде киләчәк буыннарга калдыру. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Митхат Әбделманов көе һәм сүзләре җырны Рөстәм Асаев Бәшир Насыров белән бергә башкара.
Исеңдәме искән җилләр, исеңдәме көндәме таң алды Зухра йолдыз безне алдан йөрткәне таң алдында Зухра йолдыз безне алдан йөрткәне
Истә истә айлы кишләр ярымның ирен тәме сиген ярсыз туган илсез аламы яшәү яме сиген ярсыз
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Митхат Әбделманов белән бу әңгәмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлый һәм укый аласыз.